Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli sa začína relácia Poklad viery a my sme veľmi radi, že ako hostia môžeme v štúdiu Rádia Mária privítať veľadôstojného pána Martina Jarabka, ktorý vedie slovenskú redakciu Rádia Vatikán. A takisto máme v štúdiu aj pátra Bruna a dnešnou spoločnou témou relácie Poklad viery bude Svätý Otec, pretože práve dnes si pripomíname 11. výročie zvolenia kandidáta Bergoglia za pápeža. Ja v tejto chvíli odovzdávam slovo do štúdia.
Tak, vítaj, pochválený Pán Ježiš Kristus. Je to také trošku zvláštne, že teraz sme naživo. Väčšinou sa spájame cez vysielanie aj Vatikánskeho rozhlasu a takisto aj Rádio Mária prenáša správy, teda hlas z Vatikánu. Tak ešte raz srdečne vítaj, otec Martin.
Ďakujem veľmi krásne, pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Mária a pre mňa je to tiež taká krásna, milá spomienka na minulosť a teda už nevysielam naživo, pretože my pripravujeme spravodajstvo dopredu a je to pre mňa taká opäť po roku a troch mesiacoch nová skúsenosť.
Áno, to je úžasná genialita rozhlasového vysielania práve v tom, že môžeme takto sprostredkovať vysielanie z ktoréhokoľvek konca sveta. V podstate aj Svetová rodina Rádia Mária, ktorú naši poslucháči veľmi dobre poznajú, tak sprostredkovať takéto spojenia v modlitbe, hlavne či už je to Mariánske svätynie rôzneho druhu na celom svete. No a dnes máme krásny výročný deň, kedy si pripomíname zvolenie Jorgeho Bergoglia za nástupcu Ježiša Krista na tejto zemi. Otec Martin, spomínaš si na to obdobie, kedy prebehla tá výmena na Svätopeterskom stolci?
Veľmi dobre si to pamätám. Bol som na návšteve a mali sme zapnutý televízor len tak ako na pozadí. V podstate nebolo to cielené, plánované. A teraz zrazu vyšiel kardinál, ktorý ohlasuje tú radostnú správu Habemus Papam. No, počúvam to meno, priznám sa, že netušil som, kto to je, Jorge Maria Bergoglio, ale myslím si, že som nebol sám v tom.
Myslím si, že asi na Slovensku väčšina ľudí, ktorá troška nepozná tie súvislosti ekleziálne, tak bola prekvapená týmto menom. Ale tí, ktorí poznali možno príbeh arcibiskupa z Buenos Aires, tak im poskočilo srdce. Prečo?
Tak určite pre nich bol pápež vtedy ešte ako arcibiskup veľmi blízky. A poznali ho veľmi dobre, sú známe také momenty z jeho života, kedy cestoval s bežnými ľuďmi, dopravnými prostriedkami, čo na tú dobu pre biskupa nebolo nejakým spôsobom možno zvyklé. A išiel medzi ľudí, počúval ich príbehy, staral sa o nich. Takže táto jeho blízkosť ľuďom vyvolala potom aj to nadšenie, že mnohí ho poznali bezprostredne, osobne a mali k nemu taký vzťah ako k otcovi svojmu, takže tešili sa.
Presne tak, ľudia, ktorí ho zažívali, aj Buenos Aires, a keď bol aj ten pohľad na zhromaždených Argentínčanov na Svätopeterskom námestí, tak naozaj tam bola taká práva nefalšovaná radosť a možno aj bolo cítiť takú tú blízkosť už hneď od prvých slov Svätého Otca, ktoré zaznievali na balkóne Svätopeterskej baziliky.
On pozdravil nezvyčajne, dobrý večer, a to už samo bolo také prekvapujúce, šokujúce. Možno pre niekoho to je pohoršujúce, ale my vieme však, kňazi, že keď sa stretávame na uliciach, tak tam nezdravíme sa katolickým pozdravom. Dokonca mi sa to raz stalo, že som plával v bazéne a teraz zrazu pochválil Ježiš Kristus, tak skoro som sa utopil, začal som lapať po dychu, pretože keď ste v plavkách, nečakáte takéto niečo v bazéne. Ale teda v Ríme je tento bežný zvyk, takýto pozdrav, čo ako keby prelomilo nejakú bariéru, ktorá by tam mohla byť, a vlastne hneď ten jeho úsmev, ústretovosť a prvé kroky, že odložil nejaké tie parády. Čítal som o tom, že teda najprv som bol trošku pohoršený, že ako keby povedal, že skončil karneval, karneval už nebude, ako keby odmietal to, čo bolo historicky predtým, ale to bolo inak myslené. To bolo z jeho strany myslené tak, že nerobme z týchto, lebo naozaj tá doba sa posúva veľmi rýchlo. Svet ide veľmi rýchlo dopredu, napreduje, a tiež sám sa zamýšľam nad tým niekedy, či my si uvedomujeme, že už možno pre tých mladých sa stávame či už smiešní alebo nepochopení aj tými našimi vonkajšími náboženskými prejavmi, ktoré tiež by sa mali určitým spôsobom prispôsobovať.
Presne tak aj tá prezývka, ktorá veľmi rýchlo sa ujala medzi Rímany Papa Bongiorno, a tak ho začali volať, dokonca sa našli aj nejaké grafity na stenách rímskych ulíc. A hovorí to o prijatí Rímanov?
Je to zaujímavé, že oni si ho zobrali za svojho. Ratzingera si zobrali za svojho, pretože celý život prežil v Ríme, je náš. No a vlastne Bergogliova rodina, jeho babka je Talianka, to sú talianskí migranti, či vlastne on je ich, je to Talian.
Presne tak, a to je jedna veľká téma, ktorá sa dotýka aj pontifikátu svätého otca Františka, migranti. Častokrát hovorí o migrantoch, častokrát poukazuje aj na takú tú ránu otvorenú, ktorá je, a Taliansko je, môžeme povedať, že veľmi citlivé na ten príval migrantov, najmä z Afriky, ale aj z ostatných krajín, alebo ostatné krajiny sú dotknuté témou migrantov alebo utečencov. Ako ty vnímaš, žiješ teraz v Ríme, prítomnosť migrantov vo väčšom meste?
Myslím si, že na Slovensku táto téma rezonuje so strachom, obavami. Taktiež som vyrastal v tom našom prostredí domácom a tiež som myslel, nepreháňame to trošku s tými migrantami. Prvú vec, čo som pochopil, teda, že on sám má tieto korene, Svätý Otec, čiže on, je to téma, ktorá sa ho osobne bytostne dotýka. To treba povedať,
taká identita
my je to nemôžeme mu zazlievať, že má takéto srdce. Môže byť strach a je často živený strach z tých migrantov, že prídeme o prácu, že prinesú inú kultúru, tým pádom prinesú nové náboženstvo, pomiešame sa a tak ďalej. Vnímame to ako negatívne veci, ale práve, že z týchto vecí vôbec netreba mať strach. Čo sa týka samotného Talianska, tak to je taká vstupná brána. Je to veľmi blízko po mori, aj keď musíme povedať, a to s takou bolesťou mal som možnosť komentovať Svätého Otca teraz, keď bol v Marseji. A práve tam bola táto téma utečencov a povedal veľmi silnú vetu, že more, ktoré nás má spájať, ktoré má vytvárať v podstate to priblíženie sa a vytvárať spojenie, tak sa stalo cintorínom. A keď som to prekladal, tedy tie slova, veľmi ťažko to bolo pre mňa niektoré momenty, že vtedy si uvedomíte, že to nie sú mená, čísla, ktoré čítame v denníku, že 46 ľudí sa utopilo, 27 z toho bolo deti a tak ďalej, ale to sú konkrétne ľudské osoby, ktoré majú svoj príbeh, ktorí investovali alebo možno vyzbierali od rodiny peniaze dosť vysoké, aby sa mohli dostať niekam, a oni neutekajú, že sa v podstate chcú mať ešte lepšie, lebo sa mali dobre. Oni utekajú často pred vojnou, hladom, pred všelijakými násilnostiami, ktoré sa tam páchajú, či už politického charakteru, ako akéhokoľvek. Čiže predstavme si sami seba teraz, že hľadáme útočisko a v podstate tá záchrana zrazu stane sa pre nás nejakým spôsobom smrťou alebo ukončením tej našej nádeje, a tam sú utopené všetky nádeje potom v tom mori.
Pamätám si veľmi pekne na tú konferenciu, ktorá, myslím, že sa volá Mare Nostrum, alebo nejak
Mare
tak,
Nostrum, hej,
ako naše more, ale že veľmi pekný obraz tam použil pápež, že je to vlastne náš cintorín.
No, presne.
Je to taký paradox, že vlastne more ako symbol nejakej nádeje druhého brehu, dosiahnutia druhého brehu, aj prostredníctvom tých naozaj nafukovacích člnov, ktoré vôbec tá odvaha dostať sa na more v takýchto prostriedkoch. A potom aj to veľké riziko, ktoré podstupujú, a pápež, keď poukazuje, aj samozrejme, že tie záchytné centra, či už je to Lampedusa alebo tak ďalej, tak sú preplnené, ale sú preplnené možno aj práve preto, že je tam nejaký strach, možno aj z Európy, strach z toho prisťahovalectva a migrácie, ako sme už boli spomenuli. Veľké úsilie, ktoré pápež František tiež poukazuje a častokrát sa nachádza aj v tých príhovoroch, alebo aj v katechézach, či v Anjel Pán, alebo aj pri stretnutiach, ktoré má individuálne s politikmi alebo s ľuďmi, ktorí majú čo povedať do behu sveta, keď to tak poviem, tak je častokrát výzva ani nie tak na mier v tom pravom, takom povrchovom význame, ale pápež častokrát hovorí o úsilie, o odzbrojenie. Skús to možno tak trochu vysvetliť, lebo je to veľmi hlboká, krásna myšlienka, keď sa hovorí o mierovom úsilí.
Je to zaujímavé, že veľmi málo zaznieva, veľmi málo rezonuje táto téma, lebo všetci hovoríme o pokoji, že všetci by sme chceli teda mať pokoj najmä od tých druhých niekedy, ale málo sa hovorí o tom, že prostredníctvom vyrábania, predávania zbraní, čo je jeden z najväčších biznisov, pokiaľ nie najväčší na svete, kde v podstate zarába hrstka ľudí, skutočne to možno na ruke spočítať, to na tom zarába. A tie zbranie, keď rozširujeme, tak my si myslíme, že čím viac máme zbraní, lietadiel a tankov, tak sa môžeme cítiť bezpečnejšie, ale vlastne svätý otec hovorí, že to je vlastne slepá ulička. Tady to cesta nevedie. Čím viac zbraní, tým bude bezpečnejší svet. No práve naopak, čím menej bude zbraní, tým ten svet môže byť bezpečnejší. A teda toto je taká jedna z hlavných tém, ktorú vyzýva a zdá sa mi, že je málo vypočutá. Slovensko teda sa zapojilo do toho tiež, že proste humanitárna pomoc áno, ale nebudeme posielať niekam zbrane. Je to možno kruté, je to možno veľmi taká tiež ťažká, citlivá téma, že pomôžeme niekomu, no dať niekomu druhú šancu, sa hovorí, že ak dať druhú guľku do ruskej rulety, čiže niekedy naozaj dať tú zbraň do ruky niekomu, na konci tej zbrane potom je smrť, hej, je to smrtiaca zbraň, čiže otázka tiež ochrannej alebo obrannej vojny, veľmi ťažká morálna téma, že do akej miery sa brániť. Teraz môžem to teda spomenúť, zaznelo to v médiách, Svätý Otec veľmi jasne povedal, myslím, že veľmi pekne, že nie je vlastne hanbou priznať si, že to nedávam. To je otázka cti, to je otázka veľkosti človeka, ale toto teraz presuňme aj do našich možno že hádok manželských alebo rodinných, že nie je hanba priznať si, že som slabý, že nevládzem, že nedokážem, to je sila. A povedať, že jednoducho ukončíme to a začneme rokovať, takisto pri tých našich malých škrivoch, lebo vojny veľké začínajú pri tých bežných malých hádkach, povedať si, že vieš čo, zastavme tú hádku, poďme sa počúvať, poďme hľadať spoločné riešenie. To je sila, toto nie je slabosť. A toto teraz prináša Svätý Otec. Samozrejme, zase to bolo prekrútené, zase to bolo
vytrhnuté
z kontextu, ale podľa mňa, zoberme si každý z nás do vlastného života toto, je sila priznať si, že áno, zastavme sa, vieš čo, nevyhrám nad tebou, možno nemám argumenty, skúsme hľadať alternatívne riešenie, skúsme proste, poďme to riešiť spokojnou hlavou, využiť mediátora, nehanbite sa, možno aj manželia, poprosiť kňaza alebo skutočne odborníka, psychológa, mediátora. Ja to presúvam do tej osobnej roviny, aby sme to možno lepšie pochopili, že nehanbite sa priznať si, máme my dvaja problém, ktorý my dvaja nevieme riešiť, prosíme niekoho, a to je tá mediácia, aby sprostredkoval medzi nami tú dohodu. A je to úžasné, sú ľudia veľmi špecificky na toto cielenie školení a vedia pomôcť. Veľa manželstiev, však ja som sám videl v vlastnom živote ako svedectvo, že kopec manželstiev mohlo byť zachránených a kopec teda nebolo, pretože nevie. No a to chce silu. Priznať si, máme problém a chceme ho riešiť. A zas ja nemôžem riešiť problém manželský s manželkou. Treba ho riešiť spolu.
Presne tak, média a vôbec je tá celá myšlienka, akým spôsobom odozdať posolstvo a posolstvo, ktoré je dobré, ktoré prináša nádej. To je ďalšia veľká rovina, o ktorej hovorí pápež František. Skúsim sa pozrieť na to jeho mediálne vystupovanie, aj keď nie je možno tak prvoplánovo, že keď pápež niečo povie, tak hneď sa to rozoberá, hneď to riešia, vytrhávajú to z kontextu. Ale práve tá mediácia, alebo aj medializácia, častokrát jeho výrokov, čo má za úmysel, alebo aký je cieľ vôbec medializovať tieto výroky pápeža?
Musíme sa pozrieť na trošku tak z druhého možno uhla pohľadu, že často médiá sú v rukách ľudí, ktorí majú vlastné nejaké zámery. To znamená, že tí redaktori, oni musia ísť tej línii nejakej vodivej. Samozrejme, štátne médiá by mali byť objektívne, mali by byť objektívne a podobne.
To je viac než aktuálna otázka aj týchto dňoch.
To je veľmi aktuálne, tak ja nehovorím odpovede, len chcem poukázať, aby sme si uvedomili, že často, že kto nám prináša tú informáciu, a opäť to môžeme aj v našom bežnom živote, zažil som to aj ja sám, že niekto mi niečo donesie, nejakú správu, tak už niekedy viem, že ako ju musím prefiltrovať, alebo že vie rozoštvať dokonca, alebo vie vzbudiť u mňa nejakú náladu ten človek, či už pozitívnu, negatívnu, podľa toho, čo chce. A teraz zrazu aj zistíte, že to bolo celkom inak, že ten človek to nepovedal tak, alebo a tak ďalej. A ďalšia vec, médiá často potrebujú byť predané, to znamená, potrebujú zvyšovať čítanosť, sledovanosť, preto tam je reklama, ktorá zarába, to znamená, čím viackrát kliknete. Niekedy sa dá krásny nadpis, možno to poznáte, mne sa to stávalo už však roky dozadu, že úžasný nadpis, ktorý vzbudí záujem, je tam taký háčik, ktorý vás zahákne a teraz si to otvoríte a čítate článoček a tam vôbec nie je o tej téme, ktorá bola v nadpise povedané, nič. Čiže toto treba dať, alebo druhá vec, niekedy to zarámcuje ten nadpis nejako. Mali sme také školenie, kde nám rozprával riaditeľ rádia, že voľakedy najdôležitejší boli popisovači fotografií. Fotografia v novinách má taký maličké písmena a tie sú najčítanejšie. Ľudia nečítajú často celé články, nemajú čas, prelietajú očami, pozrú si fotografiu a pod fotok bol človek, ktorý nič iné nerobil v práci, len písal možno, že 3-4 vety za deň, hej, ale popisky po tie fotografie a to boli najväčší ťahovní. Na čo sa týka Svätého Otca, tak ešte možno k nemu poviem, takže tá jeho otvorenosť a transparentnosť, ktorú tiež ako jedna z jeho hlavných tém, že ako to už Jan Pavol II začal s tým, že cirkev, ktorá by mala byť ako nejaký sklenený hrad, ktorý je viditeľný, priehľadný, transparentný, čistý a teda ukazovať pravdu, nehanbiť sa povedať opäť, že áno, som hriešnik, zhrešil som. Tak pápež František prináša takú tú bezprostrednosť, čo niekedy prináša so sebou to práve nebezpečenstvo, lebo sám to vidím, že dá sa veci aj posunúť, dá sa veci vystrihnúť, dá sa veci dať do nového nejakého pohľadu. Ale teda jeho túžba je, nevzdáva to stále s takou nádejou, ide do toho, že on chce priniesť ľuďom ten svoj pohľad, nový pohľad a chce ho ukázať čo najviac médiami. Takže toto voľakedy nebolo také bežné, nebolo toľko výstupov svätých otcov pred tým pápežov. Maximálne v lietadle bola tá tlačová konferencia, ktorá samozrejme ešte, že sa to skontroluje, zreviduje štátny sekretariát a podobne. Teraz v podstate nechali to úplne voľné, čiže čo sa povie. A dnes každý ako keby mal právo povedať, že pápež mi povedal toto. To je trošku také nebezpečné. Toto pri uvedomení si funkcie Svätého Otca, ktorý reprezentuje celosvetovú cirkev katolícku, všetkých katolíkov, že bolo by možno vhodnejšie. Takisto napríklad my sme tu kňazi dvaja, že možno laici si to tiež neuvedomujú. Pre nás platí spovedné tajomstvo. Ale aj ten laik, ktorý sa spovedal, tiež by mal zachovať určitú diskrétnosť o tom, čo on hovoril, alebo čo mu ten kňaz poradil.
Toto je veľmi dôležité a možno to je aj taká celá téma, ktorá by sa mohla možno trošku viac približiť, do akej miery zavezuje práve takáto zdravá diskrétnosť, aj keď napríklad niekto mi niečo povie, naozaj s dôverou, že človek otvorí ako keby svoje vnútro a nechá vpustiť ako keby ten lúč, možno aj toho ucha, takúto butlavú vrbu a tak ďalej. Zažívame to nielen my, kňazi, ale častokrát aj ľudia, ktorí požívajú takú tú dôveru, že akým spôsobom narábať s touto dôverou aj s takou diskrétnou zónou, aby sme nezranili nechtiac, možno práve tým, že by sme niečo povedali, čo by sme si mali nehať pre seba. A čo má ostať ako keby naozaj po takovouto úvodzovkách pečaťou tej dôvery a tej diskrétnosti. Pápež túto dôveru a diskrétnosť častokrát spomína a aj tak poukazuje na ňu, keď hovorí možno aj o zraneniach, ktoré vznikli alebo boli utržené aj na tom mystickom tele Kristovom na cirkvi a veľmi, veľmi takým súcitom a nežnosťou ako keby odkrýva tú otvorenú ranu. Ako to vnímaš ty, keď máš napríklad komentovať nejaké naozaj náročné témy, ktoré sa komunikujú v cirkvi?
Je to veľmi ťažký čas, keď Samozrejme, musím sa priznať, že často vieme viac, ako dáme von, pretože nie všetko sa mestí časovo, priestorovo, čiže často rozmýšľam, niektoré veci musíme tiež vedieť vnútorne spracovať, ako to odozdať, ako povedať tieto veci. Je to teraz taká tá situácia nastavená, že tie médiá, tiež môžem sa priznať, že často vedia veci skôr ako my, hoci sme oficiálne, polooficiálne médium Svätej stolice, tak viac menej niekedy informácií sa dostávame. Čiže že niekedy nemôžeme nepovedať, lebo by nám to dali pocítiť, že umlčali ste pápeža alebo umlčali ste nejakú dôležitú správu. Čiže dnešná doba je v tomto, by som povedal, aj taká krutá. Jedna mladá návštevníčka Ríma mi dala takú otázku, pretože dnes práve toto je tiež také tie okuliare, ktoré svet dáva, že cirkev zatajuje. No to dnes nevieme, čo je to diskrétnosť. Pred chvíľočkou sme sa o tom rozprávali, že dnes proste dávame na tie sociálne siete každý, no teda ja už nie, ale deti najmä, čo jedli, čo videli, čo počuli, až dokonca veci, ktoré by nemali byť verejné, stávajú sa vecou verejnou. Čiže dnes už ako keby sa potlačilo. A tu len chcem počiarknúť to, že nie, že by cirkev zamlčovala nejaké veci aj v minulosti, ale zoberte si súdny proces, keď je, tak sudca nemôže vynášať, alebo polícia, a to sa dnes deje tiež aktuálna téma aj na Slovensku, že ak odkiaľ majú novinári niektoré informácie, ktoré sú vlastne súčasťou spisov. A toto je problém, to by nemalo byť. Čiže to nie, že cirkev zamlčuje alebo skrýva, ale proste, ak sú veci riešené, ak sú v tom procese, tak akékoľvek klebetenie alebo intrigy v podstate môžu zhoršovať tú situáciu. Napríklad americké filmy, keď sledujeme, že nesmú čítať noviny a pozerať tí sudcovia, ktorí sú z ľudu, hej, práve z týchto dôvodov, že tie informácie vynesené von môžu opäť poškodiť obeti, dokonca samotnej obeti, nielen tomu obžalovanému. Čiže možno, že takýto pohľad by som dal na to, že áno, citlivo treba, áno, treba informovať, treba vedieť, ktoré veci sú možno nejakým spôsobom viazané tajomstvom, niektoré pápežským tajomstvom dokonca. Mali sme aj taký škandál v minulosti, ešte teda za pápeža Benedikta XVI. Únik tajných vecí. Ale opäť, to nie je, že by niečo sme chceli že skrývať, ale proste vytvára pápež nejaké dielo, pracuje na ňom a môže ho ešte vypustiť, niečo pritáť, skorigovať, upraviť. Proste je to elaborát, ktorý sa spracúvava a teraz vyniesť tento elaborát na svetlo sveta, komu to pomôže? Na čo to slúži? Ako niekto chce byť zaujímavý, možno niekto na tom zarobil. Hej. Nechcem teda, v kriminálke často to je, že keď chceš vedieť, kto je za tým, hľadaj cestu peňazí, hej, že vlastne komu tým promôžeme, aj to v Peliškách to bolo, myslím, tá veta, že komu tým prospie tej druhej strane. Že opäť, ale pozrieme sa na to aj na vlastný život. Povedal som aj tomu dievčaťu, keby tvoja mama mala nejaký problém, niečo by sa okolo nej šuchotalo, tak by si to s radosťou čítala v novinách, že však treba byť transparentný, treba všetko zverejniť. No to nie. Aha. No a cirkev je naša matka.
Drahí poslucháči Rádia Mária, v dnešnom poklade viery mám vzácneho hostia, otca Martina Jarábka. Hovoríme o tom, aké sú možno také highlighty pápeža Františka, hlavné témy, ktorým sa venuje a ktorým možno aj komunikuje tú radosnú zväz možno pretavenú trochu inak, ako sme boli zvyknutí počas predchádzajúcich pontifikátov. Načetli sme tému ženy v cirkvi.
Je to téma, ktorá v podstate, môžeme povedať, siaha do samotných počiatkov cirkvi, pretože ešte pred vznikom cirkvi máme pána Ježiša, ktorý v podstate začal meniť veľmi radikálne, veľmi takým, môžeme povedať, odvážnym spôsobom zaužívané veci. Rozprával sa nielen so ženou, ale dokonca s hriešnicou. A dokonca tá žena bola z cudzieho kmeňa, teda Samaritánka. Čiže viac menej pán Ježiš je taký veľký v tomto revolucionár, že prvé, ktoré ohlasujú jeho zmŕtvychvstanie, apoštolom sú ženy. Takže neviem, či sa tak uvedomujeme, ale Ježiš veľmi vyzdvihol a pre nás už dnes to napríklad nie je možno otázka a problém, že sú ženy hlasateľky, ale v tom čase to bola veľká poníženosť, pokora pre apoštolov prijať to, že práve to najväčšie posolstvo, že Ježiš žije a to je prvé zjavenie, neprišli Petrovi, ale zjavil sa ženám. Takže v tomto smere pán Ježiš mal veľmi jasno, A dostal som takú zaujímavú otázku od práve jedna pani, ktorá pracuje na veľvyslanectve krajiny Uruguay. Krajina, ktorá je veľmi liberálna, oni už veľmi dávno vlastne veľa vecí, zákonov mali, čo ešte ďalšie ani u nás nie sú. Veľmi sú až teda posunutí niekam. A ona sa pýta, že ako to, že nesvetíte ženy ešte dnes? A vtedy som tak rozmýšľal nad tým, že viac menej, ja viem, to ani nie je problém, že cirkvi ako takej. Ale vy sa musíte na to pozrieť, to je problém spoločnosti Európy. My sme, nie sme na to ako spoločnosť pripravení. Zoberme si len takú vec, že nám dnes sa veľa vecí zdá, opäť poviem, samozrejmými, ale pred, ja neviem, 80-100 rokmi ešte ženy nemali hlasovacie právo v mnohých krajinách, čiže ďalšie, keby sme išli trošku ďalej, otroctvo tu bolo ešte a tak ďalej. Čiže tá sloboda človeka, oslobodzovanie a rozvoj týchto tém, myslím si, že ide svetovo veľmi rýchlo teraz dopredu, napreduje. A čo sa týka nás samotných ako cirkvi, tak cirkev sa samozrejme v tých určitých veciach môže vyvíjať. Keď som spomenul kňazstvo ženy, tak Jan Pavel II. Dal túto tému, otázku skúmať a sám potom povedal, a teraz pápež František to opakuje, že tá úloha miesto žien v cirkvi stále treba zväčšovať a podobne, ale samozrejme netýka sa to napríklad kňazskej vysviacky, toto zatiaľ nie. Ale to miesto, že sú na vedúcich pozíciách, na rôznych dikasteriách vatikánskych, plánuje sa teraz jedna žena, že by mohla byť prefektkou, čo by vlastne bola veľká revolúcia, pretože predtým to boli kardináli, ktorí boli šéfovia v tej pozícii. Čiže otázka, ako, no napríklad, neviem si to predstaviť, v takom dikasteriu, ktoré má na otázke riešenie menovania biskupov. Hej? Čiže tam naozaj, aby rozhodoval o tom, je lepšie biskup, alebo teda kardinál, aj pozične, hej, komunikovať a tak ďalej. Vidíte, že ako nie je to až také jednoduchá téma, jednoduchá otázka. Máme mnohé predsudky a to, čo pekné zaznieva z Svätého Otca, ženy treba viac počúvať, viac zapojiť. Hovorí o mužskom šovinizme. Veľmi ťažko sa mi prekladajú niektoré tie slovíčka, keď sa to prekladá, pretože my nemáme tú terminológiu takú.
A tie slovné spojenia, hračky, také hračky, pápež veľmi rád používa.
A práve pri tejto téme často používa takéto ako keby, umenšovanie tých žien a podobne, že ako keby úloha a miesto žien si myslím, že dnes treba prehodnotiť a treba viac priestoru dať ženám v kostole. Jeden pán farmi potom písal, že my nemáme problém s množstvom žien v kostole, skôr naopak tých mužov je menej. Čiže on to zobral ako keby doslovne, vieš, ten preklad, že viac žien, alebo viac by mali ženy mať priestoru. Takže boli teraz napríklad lektorky ustanovené, sú krajiny, kde sú tie katechetky, ktoré vedú liturgie, rozdávajú sväté príjmanie. Reholné sestry sú to niekedy sú to naozaj ženy, ktoré sú zbožné. Čiže je tu veľký posun, že žena, ktorá vedie niekedy liturgické. My napríklad máme duchovnú obnovu raz do mesiaca pre kňazov, ktorí sú zamestnancami Vatikánu, Svätej stolice. A vlastne žena nám, profesorka, prednáša. A tiež som bol taký prekvapený, že my máme viac menej v rámci toho aj adoráciu hodinovú, po nej spievané slávnostné vešpery. A počas vešpier káže táto pani profesorka, že tiež som sa nad tým zamýšľal, že vlastne to v rámci liturgie a káže žena.
Pekne hovorí aj svätý otec Jan Pavel II. V dokumente, ktorý bol taký revolučný na tie časy, Mulieris Dignitatem, práve o hodnote a dôstojnosti ženy. A nepoukazuje iba na tie také tradičné chápanie žena matka, žena manželka, ale práve hovorí aj o tom krásnom obraze žena apoštolka. A používa krásny obraz Márie Magdaleny ako apoštolky apoštolov, keď sa vraciame úplne k tým koreňom a k prameňom našej viery, ktorá je z ohlasovania ukrižovaného Krista, a v tom kontexte mužskom, Pavol, Peter, apoštoli a tak ďalej. Ale potom vidíme aj tú líniu krásnu už od najstarších čias, či je to Mária Magdaléna, alebo potom Dom Betánie, Mária Marta, alebo ďalej krásne príklady mučeníkov. V rímskych čias nedávno sme mali Perpetua a Felicitu. Čiže vidíme, že ten sveta Filoména a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú krásne obrazy a nasledovania hodné príklady.
Johanka Zárku
napríklad, presne tak. Čiže mnohé ženy, ktoré to svoje poslanie a tú ženskosť dokázali naozaj vnímať ako hodnotu, ako krásu, ktorá je hodná tej Božej nežnosti, Božieho pohľadu, ale aj tej vernosti a stálosti, keď hovoríme aj o milosrdenstve, ktoré je koniec koncov ďalšou veľkou témou pápeža Františka, ten známy príbeh o cudzoložnej žene, ktorej hrozilo ukameňovanie podľa zákona, tak Ježiš sa skláňa k tejto žene a pýta sa jej, že na nikto neodsúdil. Ani ja ťa neodsudzujem. A toto je ten súcit a nežnosť, milosrdenstvo, ktoré sa častokrát v určitých obmenách vinú ako keby taká niť pontifikátom pápeža Františka.
Minulý rok k 10. výročiu pontifikátu sme mali tieto témy a mali sme svedectvá. A ja už som to myslím, že aj spomínal tu v Rádiu Mária, ale myslím si, že je dôležité to pripomenúť. Práve taký krásny, silný príbeh. No, stalo sa mi to. Našťastie my nahrávame, čiže vedeli sme zastaviť. Nedokázal som dočítať jedno svedectvo kvôli slzám, ktoré sa mi rinuli z očí. Dúfam, že teraz už trošku to zvládnem snáď, ako priblížim vám len to posolstvo. Hľadalo sa dlho v Amerike dievčatko, malo asi 4 roky, už si presne nepamätám tie časové veci, ale malé dievčatko do 10 rokov malo, viac nie. No a dlho hľadali, týždeň, dva, nevedeli ho nájsť, robili všetky tie procesy, ktoré sú potrebné. Nakoniec sa našlo pod postelou suseda, ktorý mal 17 alebo 16 rokov chlapec, ktorý ju znásilnil a zavraždil. A teraz prichádza to, že neviem teda, ako to budem vedieť povedať, ale pokúsim sa. Tá rodina sa modlila za ňo. Všetci v Amerike chceli smrť, kreslo. A teraz príde to silné, tá, neviem, či to bola mama alebo teta, napísala list. A to bolo inšpirované práve veľkou výzvou pápeža Františka k odpusteniu, k milosrdenstvu. A jeho spomína v tom liste, že my ďakujeme Bohu za to, že nemáš 18 rokov a teda nemôžeš ísť na elektrické kreslo. My sme sa za teba modlili, my sme ti odpustili, my ti žehnáme. Ako toto, keď povie rodina toho dievčatka a proste nájde tú silu odpustiť neodpustiteľné a ďakujeme Bohu za to, že máš čas vo väzení nájsť cestu k Bohu a cestu k pokániu. A toto sú veci, ktoré naozaj my ľahko máme blízko po ruke tú pomstu, máme často hnev, ktorý je aj spravodlivý, ten hnev, samozrejme, ja neviem, že ako nemalo sa to stať, my neschvaľujeme, že sa to stalo. A nesúhlasíme s tým, že sa to stalo. Milosrdenstvo to nie je opäť slabosť človeka, že len mykne plecom a ideme ďalej. Milosrdenstvo je veľmi aktívne, to nie je pasivita, to nie je trpenie, to je aktívna činnosť lásky, proste miluje toho človeka a chce mu dobro. A tu tiež na Slovensku bol tiež taký krásny, na zdravie, krásny príklad, krásny príbeh, tu bol tiež skutočný zo života, kedy zavraždil väzeň. Rozprával mi to väzenský duchovný, manželku a dieťa a chcel aj seba, ale to už nedokázal kvôli finančným, ekonomickým problémom a v podstate svokra prišla za ním, on napísal žiadosť, aby prišla, ona prišla, bol prekvapený a hovorí, ja vás sem prosiť o odpustenie, ja viem, že mi nemôžete odpustiť, to je neodpustiteľné. Tá situácia bola tak vyhodnotená proste, ako bola a ja to neviem vrátiť. Zavraždil som vám dceru a vnúčku. Veľmi ma to mrzí, našiel som tu Boha, ostal som sa veriacím, bol som na spovedí, pokrstený, všetko. A tá svokra z úsmevom na tvári, že prečo by som ti neodpustil, ja už sa 20 rokov modlím za tvoje obrátenie, prečo by som mal s tým problém. Čiže toto sú také silné životné skutočné príbehy, ktoré opäť nám môžu pomôcť, že na čo riešime tie žabomyšie vojny a zaujímajú nás niekedy taliafatky, ktoré nafúkujeme a hádame sa o nejaké materiálne veci, ktoré máme, nemáme, čo si kúpime, nekúpime, kam pôjdeme na dovolenku, riešime alebo podobné veci. Najnovší telefón, hodinky chce mať. A proste hneváme sa, živíme často ten hnev. Svätý Pavol krásne povedal, nech slnko nezapadá nikdy nad vašim hnevom. Vždy večer je dôležité zložiť to. A krásne to hovoril nejaký kazateľ, že odpustenie to ako močový mechúr, si predstavme, že musíš ho odpustiť. Keď to nepustíš, tak sa roztrhneš. Odpustiť pomôže nie druhému, ale nám.
Presne tak. Drahí poslucháči, pokračujeme v približovaní a možno aj v takých témach, ktoré častokrát zarezonovali z úst pápeža Františka. Veľkou témou je tiež ochrana životného prostredia ako priestoru, ktorý nám daroval Boh, ale nielen nám, ale aj generáciám, ktoré prídu po nás. Ako ty vnímaš možno práve túto veľkú myšlienku ochrany životného prostredia, aj možno cez tú encykliku, ktorú Svätý Otec vydal pred časom, a vôbec ten jeho rozmer v tomto smere?
Veľká téma je to aj v tom slova zmysle, že sú v prírode mnohé zmeny klimatické a tak ďalej, ktoré už sami zažívame. Pamätáme si, ako to bolo predtým, ako to bolo potom. Samozrejme sú niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že to je prirodzené, že to tak vždy bolo. No ale odhľadnúť od toho, že prečo sú tie problémy alebo prečo je to tak, tak mohli by sme sa zamyslieť nad jednou vecou, ktorá vlastne sa netýka možno ani tak životného prostredia, ako skôr nás samých. Človek v poslednom čase sa stal pánom prírody, pánom tvorstva a sebi nejakým samospasiteľom a najmocnejší, najsilnejší a podobne. A neuvedomujeme si, že vykorisťujeme veci, prírodu, ľudí. Máme milovať ľudí a nie peniaze a naopak používať nie ľudí a podobne. Chceš niečo povedať?
Hej, to je práve v tej súvislosti ma napadla tá myšlienka, ktorú pápež hovorí v tom dokumente o ekológii duše. Čo to znamená, že ekologicky sa pozerať aj na svoju dušu, nielen na to prostredie životné, ale vlastne tú symbiózu vnútra, tej harmonizácie, keď to tak môžem povedať, s ekonómiou spásy. Čiže máme také dve také veľké témy, ekonomia spásy a ekológia duše, akým spôsobom toto zosynchronizovať. A pápež práve ponúka tú krásnu symbiózu jedného aj druhého, že častokrát na úkor ekonomie ako keby devastujeme tú ekológiu.
No a teraz ten pohľad, ten taký duchovný, je v tom, že vlastne Boh je stvoriteľ. A on nám zveril ako správcom prírodu, aby sme ju chránili a rozvíjali. Čiže naša úloha nie je ju drancovať a využívať a vykorisťovať a plieniť a bohatnúť na tom, alebo teda naša pohodlnosť, často mnohé veci si zjednodušujeme, stávame sa v týchto súvislostiach až lenivými, pohodlnými a mnohé veci nám napomáhajú, ale možno tak zamyslieť sa nad tým, že v tej istej, v tom istom, alebo tým istým skutkom, ktorý konáme, že či neubližujeme niekomu, niečomu. Svätý František Asísky, ktorý teda nosí jeho meno pápež, tak on dokonca sa rozprával so zvieratkami, s prírodou, všade, kade chodil, chválil Boha za to stvorené, pretože to stvorené, čo vidíme pred sebou, je dôkazom stvoriteľa. V podstate on videl za každým, aj dokonca ohňom, aj v ohni videl brata v slnku a v mesiaci, sestry a tak ďalej videl. Čiže prírodu, až by sme mohli povedať, personifikoval, čo sa z niektorých iných náboženstvách, zase mnohí hovoria matka zem, ako keby teda bola bohyňa tá zem a tak ďalej. Čiže toto je zase už iný extrém, ale možno, že by sme si viac mohli uvedomiť a rozmýšľať nad sebou, a aký máme vzťah sami k sebe, svojmu telu. Dnes je prehnaná ako keby ten bodybuilding a tieto veci, že kult na jednej strane tela. Kult tela, na strane druhej, alebo teda môžeme povedať zdravý životný štýl, to je ako keby niekedy až pomaly náboženstvo pre niektoho a nedotýkať sa tých receptov alebo tých kúr a podobne, že chceme dobre vyzerať, chceme sa dobre cítiť, ale za akú cenu, alebo teda čo všetko kvôli tomu, napríklad pri tej kozmetike, koľko zvierat muselo zomrieť len preto, aby sa otestovali niektoré produkty a podobne. Dnes už našťastie sa to nerobí, ale veľa vecí vidíme, že tá príroda, ktorú máme chrániť, ktorú máme zveľaďovať, rozvíjať, ktorú sme súčasťou ako keby toho nejakého ekosystému, a toto si uvedomí, že nie sme tu opustení sami, len my a všetko nám má slúžiť, ale ako keby v tej prírode vidíme tú napojenosť, všetko je napojené. Veľa prírodných Ježiš používal obrazov, veľmi často prispôsoboval, alebo teda tú duchovnú cestu rozvíjaniu zrnko, ktoré musí odumrieť, aby mohlo rásť. Ježiš, ktorý zomrel, aby mohol z mŕtvych stať a podobne. Že veľa týchto tém rezonovalo už v samotných evanjeliách. A najmä dnes to technickou, technologickou dobou otázka, že či sme sa veľmi nevzdialili prírode, Bohu, sami sebe?
To je veľká otázka, lebo aj pri pohľade na svätého Františka, ktorý zažije takéto svoje obrátenie, svoju konverziu a vidíme to na jeho príklade a potom aj na tom hnutí, ktoré sa okolo neho zmohlo, v podstate bolo takou obnovou cirkvi znútra. A toto je tak, myslím si, že aj prítomné v pontifikáte pápeža Františka, tá obnova cirkvi znútra, cirkev, ktorá je apoštolská, cirkev, ktorá má dynamickú, misionársku, nielen funkciu, ale poslanie. A potom cirkev, ktorá je chudobná, cirkev, ktorá je bohatá na poklad viery, ktorý chráni sviatosti, ktoré sprostredkuje. Čo by si vedel možno v tento kontexte povedať?
Krásne to povedal svätý otec, že hodinky, ktoré stoja 5 eur, ukazujú ten istý čas ako hodinky, ktoré stoja 20 000 eur. Mám teraz takého známeho, možno poznáte, herca Franka Nehra. A zmizli mu hodinky Balgari za 20 000 eur a hovorí, že život je krátke, by som sa nad tým nejakým spôsobom to riešil. Trikrát som bol s nimi v servise, trikrát mi ho opravovali a vždy ukazovali nesprávny čas. Teraz mám hodinky za 10 eur na ruke, to milionár, a tie idú presne. Čiže to je tiež taká ako ukážka toho, ako to vlastne v živote chodí, že cirkev, ktorá dnes už nepotrebuje nejaké tie pompezné, nejaké veľké oslavy. Ja som to dokonca povedal pri jednej svätej omši sestrám, keď som videl takú krásnu malú svätú omšu, 50 sestier, malé služobnice, tiež sa to ťažko prekladá, služobnice pána Ježiša. A naozaj také malé, skromné, krásne spievali, hrali na husliach v kostole svätá omša veľkonočná pred rokom. A tuším, som tu mal taký lepší pocit ako v tej vatikánskej bazilike medzi vami. A jedna sestra prišla za mnou a hovorí, ja som z úradu pre pápežské ceremonie. A že som sa hneď zlakol, že to som do vás ripol. A ona, že nie, máte pravdu, že tej jednoduchosti, v takej, môžeme povedať, bezprostrednosti tých sestier, ktoré to žijú s vierou, je niekedy viac tej krásy ako v nejakých tých nádherných pompéznostiach a ceremóniách. Aj v tomto si myslím, že je to taký posun, to, čo sme na začiatku tým začínali, že nepotrebujeme dnes už robiť nejaké karnevaly, robiť nejaké vyslovene masky si dávať, to je tiež jedna z tém pápeža, demaskovať, hovorí často o make-upe, že nepotrebujeme ten make-up, potrebujeme byť autentický, potrebujeme byť v tomto aj v tej liturgii. Samozrejme, Bohu treba dať tú slávu, ináč svätý František Asisky, čo sa týkalo bohoslúžieb, tak tam najvzácnejšie, najdrahšie, najväčšie veci, tá naša túžba, naozaj Bohu dať to najkrajšie.
To je aj ten prejav tej pravdivosti kultu.
Je to úžasná vec a tiež, že či máš kalich za, milión, alebo máš kalich za 10 eur, tiež, akože to tej bohoslúžby, podľa mňa, nie je to tá esencia podstaty, ale samozrejme, my ľudia potrebujeme tú peknú vec, chceme, aby to bolo krásne, ale možno taká poznámka, že naozaj v tej jednoduchosti sa skrýva elegancia, to nás učila jedna pani učiteľka ešte, myslím, na základnej škole. V jednoduchosti je krása a toto je tá cesta cirkvi, ktorú pápež odmietol, ako keby červené črievičky, nosí svoje topánky, vyčaptané, čierne, a v tej jednoduchosti a naozaj takej skromnosti ukazuje, že nepotrebuje pompéznosť na to, aby bol uznávaný. Dnešná doba je, najmä mladí sú pod veľkým sociálnym tlakom, čo sa týka toho, ktorý máte deti, značky a drahé veci. A ja som nosil nejaké veci, ja neviem, či som dostal, že vy máte značkové niečo. A ja neviem, dostal som darček, je to pekné. Ale tí mladí to riešia, to je pre nich téma. A hneď som bol akceptovaný, lebo som mal značkové, takže mne to pomohlo. Paradoxne, určite potom bol niekto ďalší, ktorý povedal, ten má drahé, tak to nie je dobrý kňaz.
Hej. Ja poviem takú troška úsmevnú príhodu, išiel som raz hábite na jednu duchovnú obnovu a sedel som vo vlaku a tak prišla taká typkyňa, celá čiernom, vymalovaná, vykreslená a hovorí, že aký máš lúk. Ja že kde, aký lúk? Potom som pochopil, že dáva teda reakciu na môj biely habit, ktorý je teda outfit 2016. Wow. 1216, teda som chcel povedať, že teda ten habit sa moc nemení.
V podstate aj pápeži nosia biele kvôli Dominikánom, nie je to tak?
Od Pia 5. Ale to som chcel tým povedať, že častokrát tá naša značka, ktorú aj nosíme na sebe, tak má byť značka, alebo teda tá pečať, ktorú nesieme, pečať Ducha Svätého Kristova. Máme byť tým listom, ktorý je písaný, ktorý je čitateľný, a na toto časokrát poukazuje aj v tom duchu slov svätého apoštola Pavla pápež František. A ako prípravu na jubileum, ktoré budeme sláviť už budúci rok, tak najprv poukazuje na tie dokumenty, poukazuje na tú podstatu, nad ktorou sa cirkev zamýšľala pred desiatkami rokov, čo je možno vzdialené. Ale keď čítame tie dokumenty, tak vidíme aj tú aktuálnosť, prozreteľnosť a naozaj vedenia Duchom Svätým, na čo chcela cirkev poukázať, keď chcela napríklad Lumen Gentium, hej, pohľad na seba samu, alebo tie ďalšie dokumenty o liturgii a tak ďalej. Čiže dokumenty pápež ponúka ako také zastavenie sa, začítanie, započúvanie sa do hlasu cirkvi a potom aj do tej autentického výkladu. A teraz prežívame rok modlitby. Čiže sme sa začítali, zamysleli, začali sme spolu rozprávať, to je tá synodalita, to je inak tiež jedna veľká téma, ktorú možno niekedy ešte otvoríme, tak napodrobnejšie,
na samostatnú
reláciu, presne tak, lebo častokrát ako keby zaznávame ten dialog, synodalitu ako takú, ktorá v cirkvi vždy prítomná bola a bola takým znamením.
A nechápeme ani, že čo to presne chce
tak,
byť.
Presne tak, takže to sa teším, že určite sa o tom porozprávame ešte takto. No a potom je tam tá rovina modlitby. Že teraz prichádzame ako keby do takého stíšenia a pápež poukazuje na znovu objavenie symfónie modlitby. Symfónia je niečo krásne, harmonické, niečo, čo nás vťahuje do tajomstva, čo nás vťahuje do deja a potom si odnášame nejaký zážitok, a to je tá rovina emocionality, častokrát aj zneužívaná v súčasnej dobe, že všetko len na tú emóciu hneď mať zážitok. A pápež poukazuje na tú emocionalitu trochu inak. A to je tá skúsenosť modlitby.
Veľmi často pripomína v posledných homiliách, je taká veľmi rezonujúci, ja by som to nazval možno referén, zaznieva, že stratili sme ducha modlitby, stratili sme, doslovne to je, že chuť pre adoráciu, pre stíšenie. Je to stíšenie, adorácia chce byť tým priestorom, kde dáme Bohu čas. Často pripomína Svätý Otec, nie je to stratený čas. To nie je strácanie času. To je získavanie toho času s Bohom v jeho prítomnosti, v eucharistickej prítomnosti. A toto je niečo, že znovu objavme, vyzýva Svätý Otec, znovu objavme adoráciu, znovu objavme tú chvíľu modlitby. Pýtala sa ma jedna pani, že čo to vlastne tá adorácia je. Že mnohí nevedia, čo to je, ako to robiť, čo robiť. Neviem, možno ešte aj toto by bolo dobré, keby ste zaviedli, keby si možno v Rádiu Mária tiež si to zaslúži viac vysvetlenia, že čo je to, ako adorovať, lebo my, kňazi, často si myslíme, že mnohí ľudia, že veci vedia a často sú to veci také, že už sa vzdialujeme tej realite a potom ani slovíčka dokonca nevedia, že čo to je to slovíčko. Čiže ten čas v tichosti, kde sme pred Bohom, kde Ježiš v Eucharistii je vystavený a kde v podstate máme priestor nie rozprávať a hovoriť mu, čo my chceme povedať, ale možno počúvať, čo on chce povedať. A to súvisí potom s tou synodalitou, ktorá nie je o rozprávaní a vládnutí a rozkazovaní a intrigách, ale synodalita chce byť o tom vzájomnom počúvaní sa. Krásne mám také svedectva k tej synodalite, keď môžem to premostiť na túto tému, pretože u nás v ubytovni bývali aj niektorí biskupy, ktorí mesiac participovali, vlastne boli účastní synodality. A veľmi pekne rozprávali. Oni nemohli rozprávať o tom obsahu vnútornom, o čom teda prebiehali rokovania, ale hovorili o tých svojich pocitoch, že napríklad my si to tak nevieme predstaviť, ale my posudzujeme, môžeme to tak povedať, my posudzujeme pápeža Františka na základe toho, ako keby to bol Slovák, ktorý sa narodil v Očovej. My musíme pochopiť, že Argentínčan, iná kultúra, iné proste za ním, vyrastal v kultúre, kde bola teológia oslobodenia a tak ďalej. A už ideme ďalej. No a toto bolo krásne práve na tej synodalite, že oni zrazu, že cirkev to nie je Európa. Cirkev to nie je, a že vy máte úplne iné problémy a vy si myslíte o nás, že ja viem, oceáni, riešime toto a my riešime úplne niečo iné. Čiže zrazu, ako keby cirkev, ktorá sa tým, že rozrástla do veľkých rozmerov celosvetových 2 milióny katolíkov je, tak vlastne 2 miliardy katolíkov a tým, že vlastne je tá cirkev na celom svete, tak rieši tie pohľady alebo teda má vlastné kultúru, vlastný vývoj, tým pádom má úplne iný pohľad na veci, ktorý môže byť obohacujúci. Veľmi ma šokovala jedna veta, príjemne, svätého otca, keď napísal o babylonskej veži. teda povedal v jednom prejave, my to dostávame písomne, preto som sa pomýlil, ale v jednom prejave použil taký obraz, že Babylonská veža bolo veľké požehnanie Božie. Človek chcel ísť smerom k unifikovanému mysleniu, to znamená, že k jednej myšlienke, ktorá je idea správna pre nich, a teda ideológia. A Pán Boh ich požehnal tým, že im rozdelil jazyky, aby vlastne hľadali v tej rôznosti, hľadali tú vlastnú identitu. A predčerom som videl taký billboard, krásny svietil na mňa, nedaleko synagógy v Ríme, a tam bolo napísané, že presne ten aj súčasný problém tej našej uniformity, naša jedinečnosť práve vynikne vtedy, keď sme rôzni. Nebáť sa rôznosti. Rôznosť nie je problém. Tie jazyky... Ja som to vnímal Babylonskú väžu ako Boží trest za to, že človek chcel dosiahnuť Boha, že chcel byť Bohom. A Svätý Otec to vidí, to je požehnanie. To, že máme rôzne farby, nielen čiernu a bielu, to je požehnanie. To, že ty si myslíš niečo iné ako ja, to je požehnanie. A my spolu, keď začneme takto rozprávať a počúvať sa, tak spolu vieme vytvoriť niečo ešte krajšie a väčšie, ako každý sám jednotlivá. Toto je to krásne na spolupráci, na tej synodalite, na tom spoznávaní sa, čiže cirkev ako keby začala spoločne kráčať. Tak to je aj jedno z tých hlavných tém, že aby sme spoločne, jednotne. A tá jednotnosť opäť nie je to rovnako z uniformita, ale práve v tej našej jedinečnosti, v tej našej snahe dať druhému šancu, možnosť mať ten iný pohľad, mať iný názor. A to je v katolíckej cirkvi úžasné.
A je to doma. Presne tak, lebo katolíkos je z rôznosti zjednotený. Drahí poslucháči, vypočuli ste si reláciu Poklad viery. Mojím vzácnym hosťom dnes naživo tu v štúdiu Rádia Mária bol otec Martin Jarábek, ktorý v súčasnosti pôsobí vo Vatikánskom rozhlase, teda v Ríme priamo pri Svätom Otcovi, aby mohol sprostredkovať aj pre slovenských poslucháčov myšlienky, ktoré prináša Svätý Otec, a boli sme tak naozaj napojení a započúvaní do hlasu Svätého Otca. Milí priatelia, na záver mi neostáva nič inšie ako naozaj v tom synodálnom rozlišovaní, hľadaní, v modlitbe ponorení, zjednotení, ako pútnici nádeje chceme kráčať aj dnešným dňom. Otec Martin, o malú chvíľu slávime Eucharistiu za našich poslucháčov. Nejaké slovko na záver a požehnanie.
Tak ja ďakujem pekne za to, že som mohol opäť prísť takto počas mojej dovolenky sa zastaviť aj tu. Písala mi jedna posluchačka pred chvíľou, čítal som počas pesničky, že otec Martin je doma. Neviem, či to myslela, že doma na Slovensku, alebo či to myslela, že doma v Rádiu Mária, ale tu zaznelo z Vierkyných úst, že otec Martin, tu si doma.
Presne tak.
Ty si náš. Takže ďakujem pekne za prijatie, za to, že stále môžeme byť spojení, že v podstate každý večer počúvate tie správy, ktoré my vytvárame niekedy krvopotne a ťažko a namáhavo. Ďakujeme. Nemáme nejakú spätnú väzbu, nemáme telefonáty, ale ďakujeme za tie občasné správy, ktoré prichádzajú, že máte radi tie katechézy Svätého Otca alebo tie príhovory pred modlitbou Anjel Pána. Ďakujeme teda, že nám dáte vedieť, že niekto to číta, niekoho to zaujíma a niekomu to v živote pomáha. Takže vďaka vám za to. Bez vás by sme nemohli a nemali prečo pracovať, takže tá práca je len a len pre vás. A nech vás žehná Otec, Syn, Duch Svätý.
Amen.